Evo nas još uvek u božićnom postu, očekujući veliki i radosni praznik rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista, od telotvorenja i dolazak među ljude da sve nas privede veri i privoli jedinstvu i zajednici. Zato i proslavljamo ovih dana ove radosne praznike materice, detince koje smo proslavili, a evo ovaj pred nama je i praznik Oci, gde se potencira i vodi računa o porodici i stavlja se akcenat na ljubav jednih među drugima, sve od celokupna Hristova propoved i reč i samo evanđelje jeste u stvari objava te ljubavi koja potiče iz te male crkve, zajednice nas dece, roditelja i onih koji čine ukućane. Tako da su ovi praznici u stvari najava tog dolaska sveobuhvatne ljubavi Boga prema čoveku, silaska, i da Bog postaje čovek i da se svi zajedno okupimo na tom velikom prazniku rođenja Hristovog, da bi nas njegov dolazak sačuvao kao i kao naciju, i kao porodicu, i kao zajednicu, i kao one koji sleduju evanđelskim rečima i poučavaju se i nadahnjuju se svim onim što nas naši preci uče, kako da se rukovodimo i kako da proslavljamo i kako da zahvaljujemo Bogu u ovim prazničnim danima. Kao i u svakom postu, i ovom postu ima dosta iskušenja koje nas odvraćaju od tog našeg podviga u kome smo u svim ovim danima u molitvi, postu i činjenju dobrih dela, praznici koji presecaju ovakve neke dugogodišnje poste, neke ljude navode na to da prekinu post zbog novogodišnjih praznika, drugačiji su običaji u drugim zemljama gde je više konfesija i gde se Božić već proslavio, tako da sva ta iskušenja trebamo da shvatimo kao krst svoj, da ne poklehnemo, već da jedni s drugima zajedno iznesemo taj teret i da dočekamo što dostojniji praznik rođenja Hristovog, da bismo blagodat Božju osjetili u što većoj meri i da ljubav Božja se izlije na sve nas, a da ne padnemo u iskušenje da sami odredimo sebi kraj posta, odnosno prekid ili neku pauzu, već da istrajemo u svemu ovome.